Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, opět vás od mikrofonu zdraví Martin Vaňo, vítám vás u dalšího Wolfcastu, vítám tady i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa, ahoj Wolfe.
Zdravím vás.
My budeme dnes pokračovat v tématu bloudění k technologií, čili jaká jsou vlastně východiska, proč technologie vznikají a kam směřují. A my jsme tady minule řešili vlastně na konci, co Michale, můžeš nám to malinko připomenout?
Takže jsme ukončili naši debatu o tom východním pohledu a tady bych se pozastavil u další a jakoby zdánlivě nesouvisící kapitoly, která se týká našeho uvažování a konkrétně jednoho důležitého kroku, a to je abstrakce. Abstrakce je naše schopnost vidět věci jednodušší, než doopravdy jsou, a je to zároveň náš dar i prokletí. A my se na to podíváme, proč. A fundamentálním krokem abstrakce je zjednodušování, kdy jako nahrazujeme něco něčím jiným, nějakou symbolickou reprezentací. O tom jsme se bavili dřív, o symbolech, kdy vlastně řeč nahrazuje realitu. Že místo toho, abych musel nějakou realitu, jsem ji schopen popsat řečí, jsem ji schopen předávat. Potom symbolické písmo reprezentuje tu řeč. Jsem schopen to, co říkám, zaznamenat v nějakých značkách. Hláskové písmo je opět abstrakce nad tím symbolickým, kdy používám podstatně jednodušší abecedu a ve finále končím binární reprezentací, což je vlastně abstrakce nad všemi možnými jazyky, prostě všemi možnými písmy, které vlastně reprezentují jenom jako binární sekvence a jsem s nimi schopen pracovat. Takže tady vidíš, jak se od té reality dostávám k té binární sekvenci vlastně přirozenou evolucí, kterou jsme si předtím rozebírali v velkém rozsahu. Mm-hmm. Simplifikace je často zdrojem jako velkého humoru prostě. Je to zároveň něco, co je strašně důležitý. Já si pamatuju, před lety jsem viděl na fyzikální olympiádě úlohu, která vypadala prakticky nemožně. Byla to úloha, která řešila kmitání vody v bazénu. Já nevím, jak byste jako žák 8. třídy základní školy řešil prostě, že budeš počítat kmitání vody v bazénu.
Tak já bych především jako žák 8. třídy vůbec nebyl na matematické olympiádě, Michale, takže to mě absolutně nejsem schopný odpovědět.
Já jsem tam byl a docela jsem na to zíral, protože to je jako hodně hardcore, jak bys řekl, jako tyjo, prostě jako fyzika kapalin a tak, ne. Ten myšlenkový krok, který si k tomu potřeboval, bylo ten, že jsi uvědomil, že to, jak tam ta voda se přelejvá z jedné strany na druhý, vlastně není nic jiného než kivadlo.
Jo.
Že ty místo toho, aby si studoval celou tu kapalinové komplexnosti, budeš sledovat těžiště, kde je těžiště prostě celý ty kapaliny. A pak se ti celý ten kmitající bazén s vodou zjednoduší na obyčejný blbý kivadlo, což řešíš už prostě středoškol nebo základní školskou fyzikou. Musíš udělat tenhle myšlenkový krok, což jako není easy, jak jsem prostě říkal prostě, ale je to masivní abstrakce. Je to masivní abstrakce, kdy prostě opustíš o ty vizuální představy bazénu s tou vodou, jak tam jsou ty kačky a všechny ten šit, jak se houpe sem a tam a děti u toho vřeštěj a prostě si představíš jen těžiště ty kapaliny. Není to jednoduchý tohleto. To většina lidí není schopná udělat.
Tak ono, já nevím, možná se k tomu dostanem, ale za mě obecně jako veškerý vlastně teorie ať už teda hypotézy nebo prokázané teorie jsou vlastně abstrakce v reality, která je nekonečně komplexnější, než jak ty ji dokážeš uchopit, takže vlastně abstrakce je něco, co ti umožňuje vlastně to vůbec jako nějak si k tomu přiřadit nějaký narrativ, s kterým jsi schopný pracovat.
No a for je v tom, že abstrakce jakoby není dokonalá, je to prostě jenom model reality.
No jasně.
A o tom se právě mluví ten klasický vtip je, že prostě podle čeho poznáš technika. Technika poznáš to, jestli ptáš, kolik je pí a on řekne, že 3. Nebo nic nepotřebuje. Prostě. Pro ně to jako dostatečně přesná aproximace prostě a hotovo, naschledanou. Prostě. Pí rovno 3 a hotovo. Prostě. A to, v tom jsou jako ještě dva rodný vtipy, které jako řeknou. Prostě první z nich říká, proč vlak drncá?
No.
Tak jako prostě vlak jede, že jo, a drncá, že jo. Tak prostě necháš tohle ten problém řešit fyzika, že jo. No tak vlak, on se podívá a řekne, no tak jako vlak je složitý systém prostě, uděláme abstrakci, zjednodušíme ho na jeden vagón. Vagón je furt složitý systém, uděláme abstrakci, tak ho zjednodušíme na jednu nápravu. Náprava je pořád složitá, tak ji zjednodušíme na jedno kolo, že jo. No kolo je furt složitý, je to rozměrný, tak ho zjednodušíme prostě na kruh. No a kruh má objem pi r na druhou, pi je konstanta, to se dá zanedbat, máme r na druhou, to je čtverec. A proto vlak dancá.
OK. No a druhý vtip, říkáš, že máš dva vtipy.
Ten druhý vtip je, jak se sejde ekonom, fyzik a matematik prostě na poušti zabloudějí, že jo, prostě a zjistí, jako, že se blíží noc a mají sebou jednu konzervu, dříví a zapalovač, ale nic jiného. A teď jako přemýšlej prostě, co jako budou dělat prostě a ten ekonom říká, no, jako, ne, fyzik, říká, no, můžeme udělat jednu věc, my můžeme jako zapálit ten oheň, to dřevo zapálíme tím zapalovačem, dáme do toho konzervu a vlastně tam při tom ohřívání poroste tlak kapaliny, ta se bude vaporizovat, až nakonec jako ta konzerva jako vybuchne, prostě roztrhá se, že to maso vyletí ven a už bude jako opečený a to můžeme sníst. A se ten ekonom jako zamyslí a pak přemýšlí, jako kudy by to maso tak mohlo letět, tak aby se kdo měl postavit, pochytali co nejvíce vzduchu, že jo. A tak se potom otočí na toho matematika a zeptají se ho, jak on jako jim pomůže řešit toho problému. Ten matematik se zamyslí, uvažuje a nakonec řekne. Předpokládáme, že máme otvírák. Pak tu konzervu můžeme otevřít buď to zhora, anebo zdola.
Takovýhle vtipy frčejí na matfizáckých kolejích, jo?
To je matfizácký vtip, který jako precizně vysvětluje. Precizně vysvětluje to, že prostě jako čím seš jako přesnější, tím více useless to je prostě. A proto Aha. se používá jako aproximace abstrakce. A teď, když se na to podíváš, tak zjistíš, že jsme se už bavili o egyptské matematice, o její úrovni, tak egyptská matematika už v podstatě na úrovni staré říše byla zhruba na úrovni naší střední škole. Řešili tam docela komplikované věci, ale řešili aproximativně. To znamená tak, jak to potřebovali. Měli dost dobrý pí, aby si mohli pracovat, měli dost dobrý výpočty, aby mohli řešit trojúhelníky, aby mohli řešit objemy, aby byli schopni spočítat počet kvádrů do pyramidy a takovéhle věci. A byli s tím šťastní a spokojení. Ale abstrakce na této úrovni má jeden obrovský problém. Ona zastírá skutečnou podstatu problému. Ty se smíříš s aproximativností a to by to stačí prostě. Když si odhadneš pí jako 3,11, tak jsi prostě šťastný prostě, když se živíš tím, že jdem kopeš bazény, nikdy nebudeš potřebovat nic lepšího, než pí je 3,14 prostě a to je možná ještě extrém prostě. Ale když jsi matematik, tak si říkáš, proč vlastně nemůžu to pí spočítat přesně? A celý dějiny výpočtu pi, který se táhnou mimochodem do dneška, do dneška prostě výpočty pi na extrémní počet desetinných míst, to je disciplína, to je samostatná disciplína numerické matematiky. Jako. Je o tom, že ty se najednou dopracuješ k tomu, že máš kruh, který je viditelně konečný. Viditelně, naprosto bez diskuze prostě konečný. Je uzavřený. Ale přesto ty nejsi schopen precizně enumerovat jeho délku, toho oboru. Prostě to nejde. Proto číslo furt pokračuje někam dopryč. A tohle to je strašně zajímavý myšlenkový koncept, který ti zakrývá ta aproximace. V momentě, kdy si prostě řekneš dobrý, prostě nám to stačí, jdeme dál prostě, kompletně eliminuješ tu otázku, proč to tak je, co se zatím skrývá, co je zatím jako divnýho. A tohle to je věc, která je strašně důležitá, protože abstrakce, která přichází už ve starověku, tam dovoluje ty věci reálně udělat. Ty bys jako furt přemýšlel o podstatě věcí, jak nikdy nic neuděláš. Prostě. Když byl jako čistý filozof, který bude přemýšlet o struktuře vesmíru, nikdy se na nic nevypadne. Ty potřebuješ postavit ten chrám, že jo? Takže prostě tady přestaň tady jako přemýšlet nad pí a prostě udělej ten sloup, že jo? To po tobě chceme, to jsi tady placený. Ale zároveň v tom momentě, kdy jakoby opustíš tu myšlenku, že budeš zkoumat teoreticky, proč ty věci se chovají tak divně, tak ztratíš kapacitu udělat ten další myšlenkový krok, to je důležitý, aby se pokročil v té disciplině dál. Znemůžuje ti to vidět komplexně realitu. To se projevuje například v tom, jak se učí fyzika. Prostě, když se díváš třeba na Big Bang teorii, tak prostě Sheldon tam říká myšlenku, že on jako fyzik chápe celý vesmír. Ale on nechápe celý vesmír, on chápe jenom ty fundamentální principy, které sami o sobě neříkají lauter vůbec nic, jak ten vesmír bude vypadat. Jako doslova do písmene vůbec nic. Když necháš spadnout prostě kuličku nebo nějaký předmět do nádoby s vodou, tak je to elementární fyzikální výpočet prostě na úrovni základní školy, který měl zvládnout každý, kdo absolvuje základní školy. Klasický zrychlení. Jenomže pak se otevřeš třeba kanál, který se jmenuje Slow Mo Guys, a zjistíš, že tam ty týpci nechávají jako parat jako různý tvary ty kapaliny a sledují to vysokorychlostní kamerou. A ty zjišťuješ, že ty tvary, které vytváří padající předměty, jsou neuvěřitelně složitý. Je téměř nemožný nasimulovat, co za tvar z toho vznikne. I jako relativně malý rozdíl mezi těma tvarma těch předmětů. Vytvářejí tu fontánu, to něco, co vypadá prostě jako palác prostě a tak dále. Tohle je extrémně komplikované. Když se dívají se na ten samý případ, který to o tobě ti tvoje fyzika na té úrovni abstrakce tě učí, říká, že je jednoduchý. Ve skutečnosti, když ho chceš opravdu precizně simulovat, tak je to prakticky nemožný. Jseš opravdu jako na hraně výpočetní schopnosti, které máme dneska. Odhadovat, co se z toho stane, prostě, když tam ta věc spadne. A na to se díváme. Ten relativně jednoduchý jev, který ty abstrahuješ, ve skutečnosti vytváří extrémně komplikovanou realitu, kterou my typicky ignorujeme, protože je strašně rychlá a nás nezajímá. Když ti spane kulička prostě do če, tak tě zajímá, že na tebe vyšplouchne prostě a zajímá tě, jestli ten šálek rozbije, ale už tě nezajímá ten tvar, který vznikne, protože ten je transientní a trvá tak krátkou dobu, že je vlastně nezajímavý. To je přesně to, co my abstrahujeme, to, čeho my se zbavujeme, a to je to, co ořezáváme z našeho poznání, a je to veliký, veliký problém. Takže se nám potom dějou věci, že už ve starověku si povšimli, že to byl Archimedes, si povšiml, že bubliny, které jako bubly kapalinou, nejdou přímo nahoru, ale pohybují se ve spirálách. Teprve nedávno se podařilo velmi komplexní kapalinovou simulaci zjistit, proč se to tak děje. Protože to je strašně složitý dynamický jev. Abstrakce jako taková nám dovoluje relativně snadno postavit reální předměty, ale zároveň nám vytváří falešnou iluzi, že svět kolem nás je jednoduchý a mechanistický. Není prostě. My ho jen tak prostě vidíme. A tohle to vede k tomu, že vlastně tebe výuka standardní vede k tomu, že máš tendenci vnímat svět jednodušší, než doopravdy je. Já jsem měl takovou jako pozoruhodnou debatu s týpkem, který prostě říkal, že naše vzdělání je, nebo to nějaký cizinec, který říkal, že jako škole k ničemu, protože ho nenaučila praktické věci, prostě jako jak vyplnit daně, a místo toho učila kvadratickou rovnici. No jo, jenomže kvadratická rovnice je extrémně důležitá věc, ale není důležitá, protože bys jako v životě řešil kvadratický rovnice. Ale když se právě podíváš na to Al-Chwarizmí, o který jsme zmiňovali dřív prostě, což byl jako velmi významný matematik, právě z Chorezmu prostě, z Uzbekistánu, z islámského zlatého věku, tak ten, když psal algebru, tak tam mimochodem řeší kvadratické rovnice a řeší tam jejich speciální případy. On se nikdy nedopracoval k univerzálnímu řešení kvadratické rovnice. Ty se k němu dostaneš na základní škole a řešíš kvadratickou rovnici a zjistíš, že prostě může mít dvě možné řešení, nebo jedno a nebo žádný. Což je chyba, protože kvadratická rovnice má vždycky dvě řešení. Jenom někdy jsou stejný a někdy se nenachází oboru reálných čísel. A to je ten obrovský myšlenkový krok, proto se učíš kvadratickou rovnici. Kvadratická rovnice tě navádí k tomu, že právě ty uvozovkách neřešitelný případy tě vedou k iracionálním číslům a k tomu komplexnímu oboru. A když nepochopíš iracionální čísla a komplexní obor, nepochopíš i moderní fyziku. Protože moderní fyzika nemá ten luxus, prostě, že je tak jednoduchá, prostě, aby se dala pokryt těma jako separátníma případama, kterými vidíme. Ty musíš udělat obrovský myšlenkový krok a říct si, že jsou tak strašně divný čísla, že mají takovýhle vlastnosti jako i. A tohle to už je věc, kterou na základní škole nikoho nenaučej. Na té střední ti o tom jako řeknou, ale netušíš, čemu ti to je dobrý. A teprve na té vysoké škole pochopíš, že to je další myšlenková brána. Jak jsem mluvil o tom puclu, který jsem nebyl schopen vyřešit, protože jsem ho vyřešil ve 2D místo ve 3D, tak tohle je úplně stejná brána. Pokud ti nedojde, že ta kvadratická rovnice má vždycky za vše okolnosti dvě řešení, jenom občas musíš otevřít ty magické dveře do Narnie, která se vede komplexní počet, ze kterých se zblázníš, jako. Tak máš prostě problém. Ty to musíš udělat prostě. A to je ta základní, strašně důležitá věc prostě. Pokud se smíříš jen s aproximativním poznáním, tak nikdy nepochopíš, na co to vlastně díváš prostě. A tohle to je strašně důležitá myšlenka.
No, já bych stejně argumentoval, že mně se kvadratická rovnice v životě moc nehodila, ale to bych asi nechal stranou.
Ne, řekl bych, že si komplexní počet taky nikdy nepotřeboval, takže...
Přesně tak, přesně tak.
Takže jsem byl ušetřen cesty do Narnie.
Ale tím to nechci vůbec jako schazovat, jo. Nicméně teda z toho, co říkáš, tak mi trošku připadá, že vlastně matematika chaosu je taková trošku odabstraktizace, nebo jak to říct, deabstraktizace fyzikálního světa, tak jak ho vnímáme, protože vlastně odkrývá paterny tam, kde...
Pointa je v tom, že prostě ta věc je dvojí a to je strašně důležitý. My máme jakoby aplikovaný vědy a teoretický vědy a ty aplikovaný se dívá ty teoretický, že prostě řeší blbosti, že jo, prostě sedí u okna, koukají na přemýšlivost sčítání nekonečných řad, nekonečných čísel. A oni nevědí, k čemu je to dobrý, ale my jako taky nevíme, k čemu to dobrý. Třeba to k něčemu jednou bude dobrý. Třeba jednou prostě narazíme na teorii, která tohle bude potřeba. A bude potřeba takový aparát, prostě bez toho se jako nikam nedostaneme. Jako. A oni jako praktici prostě budou celý život žít, že byli jako přeučený v té oblasti teorie, prostě zatímco by jim stačila ta trojka, že jo, no to, aby jako spočítali to, co spočítat chtěli prostě.
Aha.
No, ale prostě se posuneme dál ke kapitole, která se asi bude líbit. To je taková jako trochu divná, kdy se vlastně podíváme na ten vlastní a základní a nejdůležitější důvod, proč jsme se dostali k technologiím jako lidstvo. A ten důvod je hrozně zvláštní. Když se díváš na řadu lidí, kteří se přistoupí k psychologii smrtelně vážně, tak typicky začínají něčím jako je Maslowova pyramida nebo něčím takovým, u toho se zastavíme taky později, ale já si myslím, že to je daleko jednodušší. A velkou nápovědu k tomu, jak jsme se k tomu dostali, nám dává historie. A když se podíváš do historie, tak zjistíš, že podle nikoli jen moderních teorií civilizace vznikla tak, že jsme potřebovali stabilní přísun drog.
No, to jsem slyšel takovou teorii.
A ta teorie v podstatě říká, že stacionární civilizace vznikla kvůli drogám a chlastu. A tvorba drog je složitá, že jo? Protože to, je to zdlouhavý, při konzumaci jsi zranitelný, prostě že tě někdo nemusí krejt. Když máš těch drog dost, tak tě furt někdo chce vzít prostě. A tohoto se týká vlastně všeho, co vyvolává jakoby příjemný počitky. Vyvolává to rauš, vyvolává to trans. A do této kategorie nepatří jenom to, co se představujeme jako tvrdá droga nebo alkohol, ale patří do toho i takzvaná luxusní jídla, což jsou jídla, která se málo kdy vyskytují v přírodě přirozeně, jako jsou cukry anebo tuky. To je něco, co je vzácný, typicky to někomu musíš vzít, protože když má někdo na sobě tuk, tak ti ho nechce dát, že jo, prostě, nebo když si včely nazbírali cukr, tak ti nechtějí dát ten plást, že jo, protože je sakra jejich, že jo, ne tvůj prostě, takže se o to musíš porvat. A protože s těm věcem se dostáváš složitě a obvykle to dost bolí a musíš u toho riskovat, tak náš limbický systém se zakódoval tak, že konzumace určitých typů látek ti přináší rauš. Přináší ti radost prostě. Dnes nám to trochu zvrhl, protože drogy jsou poměrně snadno dostupné. Zajdeš si prostě do obchodu, koupíš si prostě vodku. Nebo si koupíš prostě čokoládu. Čokoláda ti dává taky rauš, dá ti velmi podobný. Čokoláda, její složení odpovídá těm vzácným surovinám prostě v přírodě a ty si speš ty věci do sebe, aby tvůj limbický systém ti dával ten dobrý počitek. Limbický systém jako takový je zvláštní v tom, že to, co ty prožíváš, je vlastně chemikálie, kterou ti dává on samotný. Ty máš v sobě potenciál dostat odměnu od svého limbického systému za určitý typ chování, ale to je zakódovaná přes určitý behaviorální vzorce. A limbický systém ti to dává jenom tehdy, když plníš ty behaviorální vzorce, který se jakoby osvědčily evolučně. Toto je motivační systém, který je v nás zapečený a který vysvětluje drtivou většinu lidského chování, vysvětluje drtivou většinu motivace, protože vždycky říká, nezávisle na tom, jak ty vzorce vypadají, nakonec se dostaneš do toho limbického systému, který se zamyslí a občas jako zatáhne tu páku a dá ti prostě kus toho dopaminu, prostě, aby se jako zažil ten rauš a byl se jako dobře. Tohle to je systém, který je přirozený, vede tě k tomu, že prostě máš rád sex, přestože to je jako nebezpečný a trapný a musíš se starat o potomky, máš rád adrenalinový situace, kde se pereš krokodýlem, protože ti to dostaneš rauš, když si to povede, prostě je to úplně super. Hledáš vzácný potraviny, o který musíš bojovat, opět za to dostáváš ten a tak dále. Lidstvo patří, není úplně první, ale patří mezi organismy, kteří přišli na to, že se to dá hacknout. My nejsme jediný zvířata, který se rádi sjíždějí. Ve skutečnosti prostě drtivá většina savců pochopila, jak funguje zkvašený ovoce. Medvídkové koalové si to sami vyrábějí, že eukalyptový liste prostě vyrábějí si svůj vlastní chlast. Prostě mají takovou vlastní varnu v bříšku. A teď jako vidíš, že prostě ty zvířata, které ten systém hackly, jako typicky už se jako nemusí moc snažit. Jako ten jejich život se v podstatě zjednoduší. Protože vlastně v momentě, kdy se jako dopracuješ těm drogám externím způsobem, tak seš vlastně v podstatě větší pohodě než normálně. Nemusíš se moc snažit. A teď, když se na to díváš z tohoto hlediska, když se řekneš, že jsme skutečně jako pochodující limbický systém obalený jako masem a kosmi, jsme takový jako robot ovládaný jako tím naším chtíčem, tak ty věci začnou dávat smysl. Najednou jako pochopíš, proč vlastně vzniká stratifikace té tlupy, protože ti, kteří se dostanou na vrchol, ty hierarchie sociální v tlupě, už nemusí tolik pracovat a mají daleko víc času být co mrauši. Ty ostatní se jim o to starají, že jo? Nosí jim ty věci, prostě snaží se o to, aby bylo dobře, prostě. Takže je jako vlastně výhodný být na vrcholu té pyramidy. A nejenom to, tyhle ty věci, které jsme začali konzumovat, nám přinesly něco, čemu se říká změněné stavy vědomí. Začali jsme konzumovat psychoaktivní látky, které nám přinesly změněné stavy vědomí, které nám začaly přinášet věci, které se normálně přírodě nevyskytují. Vize, imaginace a nápady. A najednou už máš určitou cestu k tomu, že když máš nějakou vizi, tak ji máš potřebu komunikovat, máš potřebu zobrazovat, tak vlastně vzniká umění. A najednou se jako dopracováš k něčemu, že prostě zjišťuje, že ty drogy jsou jako docela důležitý. A teďka se dopracováme k jedné strašně důležité věci, kterou určitě znáš. Postkarsity společnost, se tomu říká, jako společnost žijící v nadbytku. Společnosti žijící v nadbytku, to je koncept, který se jako opakoval v minulosti. Vždycky se společnost v nějakém bodě dostala do situace, kdy objevila technologii, která najednou zajistila, že byly v pohodě. To, že byly v pohodě, typicky znamenalo, že populačně expandovali v tom momentě. A to až do okamžiku, než jim ten nadbytek jako došel. Takhle jako typicky funguje a zase regulace populací, že každá populace je omezená externíma faktorama, třeba dostupnosti jídla. Takže ty ho začneš pěstovat, najednou máš pětkrát tolik, tudíž ta populace může být pětkrát větší. A my jsme schopni podle velikosti populace usuzovat na to, jak ty zdroje vypadaly. Prostě podle toho, jak jsi imaginativní a podle toho, jak ty zdroje dokážeš využívat, tak podle toho vlastně ovlivňuješ velikostí populace. Prostě když začneš používat umělý hnojiva, když začneš používat systém opakovaný sklizně, když začneš pěstovat hospodářský zvířata, tak prostě ti to pomáhá. A vždycky v určitou dobu tam se nachází poskarsity společnosti, kdy toho máš víc, než potřebuješ. Ale bohužel to jako netrvá nikdy dlouho. Tohoto poskarsity společnosti zabýval Isaac Arthur, o kterém se taky budeme ještě bavit. A on říká, že vlastně poskarsity společnosti jsou dvojího typu. Jsou to ty mladí, kteří právě objevili technologii, která jim dovoluje jakoby žít si nad poměry. A ta druhá je, kdy dosáhneš umělé rovnováhy své spotřeby s těmi zdroji tak, že prostě ty zdroje přesahují tu tvoji spotřebu. Reguluješ sám sebe. To jsou dva případy, kde jako to může existovat. A v takovém okamžiku, kdy se ocitneš v této situaci, kde jsi jako vlastně v nadbytku, tak najednou zjišťuješ, že ten nejdůležitější průmysl, který máš, je, jak řešit svůj volný čas. Máš společnost, která žije na omezeném prostoru, což za normální okolnosti vyvolává agresi typicky, že jo, soutě, zubeření a tak dále. Jak to hodíš do pohody? No, najdeš si nějaký prostě vhodný drogy, nebo vhodnou zábavu, nebo něco, co v tobě vyvolává rauš, aniž by to bylo jako společensky velmi škodlivý. Takže ty lidi zabavíš tím, že jim dáš prostě nějaký sladký věci, prostě byli v pohodě, prostě uděláš nějakou sportovní akci, aby se ty adrenaliny vyblblili, ty ostatní se na to koukají, to je přináší zábavu. A takhle jako začíná vznikat společnost kolem toho. A přitom ve finále, když se na to pořád díváš, se díváš na seskupení limbických systémů, který se snaží dostat nějakým způsobem do rauše. Těch cest je strašně moc. Ale ve finále se to vždycky promění na tu chemickou reakci. Nezávisle na tom, jaký cesty máš. Jestli to je sladký, jestli to je vzrušení zlovu nebo z války prostě a tak dále. Prostě ten rauš je podobný. A společnost je o tom, že se snaží vzít ty rizikový typy chování a konvertovat je na méně rizikový. Takže místo války nebo lovu uděláš sport, což je vlastně jakoby symbolický sport a symbolická válka. Radost toho máš stejnou, vyblbneš se prostě u toho, že jo, vyřveš se a tak dále. Společenský riziko je nižší, než bys to dělal formou války. To samý. Když jsi schopen produkovat potraviny, které jsou vzácné v přírodě, ale ty dokážeš vyrábět masově, tak nemusíš se prát se včelama, pokud jsi šmet, prostě zjedeš prostě do obchodu, řekneš si, kurva, stojí to 200, vytáhneš 200 a jdeš s tím. Lepší zaplatit 200 za sklenici medu, než mít 200 žihadel, věř mi, jako, to je jako úplně jasný prostě. Takže opět konvertuješ to rizikové chování na méně rizikové chování. A celá civilizace je o tom, že takhle konvertuješ ty jednotlivý behaviorální vzorce a pořád čituješ, pořád se snažíš dostat do toho stavu, kdy ti něco přináší prostě rauš. A potom se dopracuješ k té pozdní věci, i v posledním formám rauše, což je intelektuální činnost. Ta ti přináší rauš taky. Jako spousta lidí, kteří se zabývají intelektuální činností, si není ochotná přiznat, že proces tvoření, objevování nebo přednášení ti přináší radost. Prostě sedíš na tom kameni uprostřed Aten, tam jsou ty žáci, ty vyprávíš ty svoje teorie prostě o atomech, jako. Všichni na tebe čumí a ty si říkáš, jsem tak chytrý, jo. Pic, limbický systém ti to střelí, jako. Seš borec, chlape, prostě. Nebo objevíš něco, co před tebou nikdy nikdo nevěděl. Řekneš si, ty vole, jsem tak chytrý, pic, limbický systém to střelí. Intelektuální činnost je podobná forma cesty k rauši, jako všechny ostatní. Vždycky na konci je to o tom, že to přináší. Mimochodem, i askeze je forma rauše, protože tvůj limbický systém je stroj, je to obyčejný stroj a ten se prostě plní svýma chemikáliema a když dostatečně dlouhou dobu nic neděláš, tak oni to střelí taky. Takže vlastně asketové přišli na to, že to možná není nejrychlejší nebo jako nejmasivnější způsob, jak se dostat do rauše, ale je zadarmo a nemusíš u toho nic dělat. Tak stačí, když u toho prostě čekáš. Odepřeš se externí stimulaci, to je limbický systém, protože už je jako naplněný těma chemikály a se řekne, tak co, pic, prostě napálí ti to taky. Jako. Ve finále ten limbický systém generuje rauš i bez externí stimulace, takže každý se k němu nějakým způsobem dostane, ale líší se to těmi vzorci, kterými se k tomu dostáváš. A to je strašně důležité. Takže vlastně celá debata o společnosti je debata o tom, která cesta k rauši je splepší. A tyhle ty myšlence, nebo tomu myšlenkovým procesu říkáme hedonismus. Kdy vlastně na jádru toho všeho je ten příjemný počitek. To nemusí nutně znamenat orgazmus. To je jenom jedna z forem. Ve finále nejde o orgazmus jako takovej. Jde o to, co ti nabálí tu limbický systém. Mimochodem s hedonismem přišli už staří Řekové. Podařilo se mi objevit člověka, který se jmenoval Eudoxes Sknidu, což byl člen staré akademie Žák Platonův. Nicméně s Platonem se pohádal. Byl to matematik a astronom a na Knidu založil hvězdárnu, kde se jako první snažil věnovat primárně pozorování a aplikoval jako vědeckou metodu. A tvrdil, podle Aristotela, že slast je nejvyšší dobro, protože všechno rozumné i nerozumné k němu směřuje. To je přesně to, co jsem právě řekl. Nezávisle na tom, jsi prostě profesor se třema titulama, nebo poslední trouba, která jezdí na Dirtbajtu, prostě je to o tom, že hledáš cestu k tomu rauši, v jednom případě to dá Nobelova cena prostě a titul profesora, v druhém případě ti to dá, že prostě přiletíš dva kmeny a přežiješ to.
Jo.
Pic prostě, limbický systém ti to narve, boží prostě a máš to prostě. Takže najednou zjišťujeme, že uspokojení stvoření je forma rauše, kterým se některé typy myslí snaží zbavit nudy. Když se bavíme o tom, že největším motivátorem je lenost, tak největším motivátorem není lenost. Lenost je prostě jakoby snaha vyhnout se nepříjemnému, nepohodlnému, prostě najít jako něco pohodlnějšího. Ale ve finále prostě se dostaneš do stavu nudy. A nuda je blbá, takže prostě potřebuješ něco střelit. Že jo? A to uděláš to buď to tak, že třeba jako skočíš s padákem, nebo budeš zahýbat svým partnerovi, nebo prostě vyřešíš jako do dneška nevyřešenou rovnici, nebo uděláš novou sochu. Po každý prostě ten limbický systém ti to střelí. Každý člověk má ty vzorce jiný, který k tomu rauši vedou. Prostě. A v tom to vytváří vlastně celou tu společnost. A pokud je to takhle, tak vlastně flow, ve kterém se nachází tvoje mysli, když tvoříš, je vlastně snaha tvýho mozku dosáhnout toho rauše tou tvorbou tvoření a lidská tvořivost je vedlejší produkt tohohle toho rauše, vedlejší produkt snahy se zabavit. Nutno podotknout, když se na to díváme ze společenského hlediska, tak to, že se podaří vymyslet parní stroje, je pravděpodobně společensky lepší, než když se nezabiješ při lovu lvů. Ale jakoby ten core mechanismus, který je pod tím, je v obou případech úplně stejný. A teď tady jsou důležité věci, které je potřeba si uvědomit. Prostě neexistují lepší a horší cesty k tomu rauši. oni se jenom liší svojí podstatou. Krásný analog je třeba móda. Móda za Ludvíka 16. a dnešní Supreme se strašně liší v tom, jak je složitá, jak je drahá, jaký materiál tam používáš. Ale ten raus toho, že máš nový hadry a všichni to vidějí, je stejný. Mm-hmm. V obou případech prostě ten libický systém to střelí prostě jako pic, jo, jsi borec prostě. A teďka tady máš rozdíly v tom, jak tohoto lidi vnímají. Ty jsou mnoha typů a souvisí s tím, že každý z nás máme libický systém konstruovaný trochu jinak. První z nich souvisí s osobností, že jo? Tam například MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, prostě říká, že máme 16 typů osobností prostě a máš třeba extroverty a introverty. A extroverti budou typicky vyhledávat nebo budou mít zdroje toho dávkování tím raušem společností, společenským uznáním, fyzickým kontaktu, tím, že tě někdo jiný ocení. Zatímco introverti to budou ve vnitřním prožívání, prostě ve fantazii nebo v konzumaci nějaký už existující informace. To znamená, že prostě když se koukáš na nový film, který jsi ještě neviděl, vidíš prostě něco napínavého, co jsi v životě neviděl, vidíš nový Star Wars prostě, tak prostě tvůj limbický systém řekne jo, pic prostě a máš to tam. Ten tvůj introvertní systém funguje tímhle tím způsobem, ten extrovertní systém prostě funguje, takže jsi potom pozvaný na rob, na party, vidíš tam, že jo, tvůrce toho filmu prostě řeknou jo, tebe znám, pic a máš to tam prostě. A celý je to jenom o tomhle tom. Dál se lišíme v inteligenci. Inteligence je jakoby kubatura mozku, která slouží k tomu, jak jsme ty věci schopni dopracovat, ale nesouvisí s tou motivací jako takovou. Nižší inteligence tě dokáže saturovat jenom představama. To je představa o tom, že jsi dobrý, ti úplně stačí. Když to ta vyšší inteligence je schopná ty věci reálně dotáhnout do modelu a udělat tu fyzickou věc. Takže zatímco prostě někdo je schopen se realizovat a střelit si prostě ten rauš jenom z toho, jestli představuje, že bude úspěšný vědec, tak někdo jiný prostě opravdu vytvoří ten model, odnese to tam třeba na Maker Faire prostě a všem tam předvádí prototyp svého bramborového díla, nebo já na ničeho takový a všichni řeknou, jo, jsi borec prostě. Ale je to podobný, opět ta motivace je velmi podobná. A potom se samozřejmě také lišíme v tom, jaká je potřeba saturace, kolik toho opravdu potřebujeme, kolik ty odměny chceme, aby jsme se cítili spokojení. A jsou lidi, kteří mají nižší, ty jsou schopní jako jít v pasivní režimu, jenom absorbují prostě to málo, užívají si to málo, co mají. To je typický případ, je prostě důchodce s cigárkem, který si vyjde prostě do parku, sedne si, zapálí si, kouká, jak je pěkně. Spokojený prostě, libický systém, pic a střelí mu to prostě. Jiný prostě v okamžiku, jako kdy neskáče na padáku v motorce, přežraloky, prostě to nedostane. On potřebuje daleko větší dávky. Jsou prostě lidi, kteří jsou jakoby dopaminově rezistentnější, potřebují mnohem větší dávky a ty vyhledávají mnohem větší vzrušení. To jsou ty lidi, kteří jako musí prostě za těma lidi dožroutama prostě musí skočit z oběžní dráhy, prostě tak to nejde. Protože jinak se nudějí. A to je jako veliký, veliký problém. A ty lidi typicky, podobně jako jiných závislostí to funguje, že když se dáváš ty větší dávky, tak vyhledáváš větší dávky. Jo, takže se nezřídka těm lidem, kteří jsou hodně závislí na té vnitřní odměně, stane to, že prostě buď to vyeskalujou ty svý eskapády, takže u toho umřou, anebo začnou opravdu jako brát hard drogy, aby do sebe narvali ještě o něco navíc. Což už je samozřejmě problém, protože ty tvrdý drogy ti obelžují tvůj chemický systém a střílejí toho víc než normálně a pak vzniká nedostatek. A z toho vznikají právě ty deprese a závislosti.
Jasně.
Takže, když to jako zesumarizujeme, tak zatímco některý se prostě ujíždějí na tom, že koukají prostě na napínavý filmy a nebo že mají románky, tak lidi, kteří tvoří technologie, tak ta technologie jsou vedlejší produkty těch tvořivosti, což je vedlejší produkt činnosti mozku, který se snaží zbavit nudy. A u nich to funguje prostě. Jako tvořiví lidi, pro ně nejhorší, že se s nima bavíš. To nejhorší, co můžeš udělat, je, že zavřeš do místnosti, kde nic není. To je forma mučení.
Aha.
Tohle to skutečně existuje, třeba v Japonsku to používá, v Japonsku prostě, když tě chtějí vyhodit, tak tě zavřou do kanceláře, nedají žádnou práci. A oni prostě počítají s tím, že ti odepřou tu pozitivní stimulaci veškerýho typu, sociální prostě, uspokojení z nějaký činnosti prostě. Oni tě utopí v takový nudě, že prostě kapituluješ sám.
Mm-hmm.
V extrémní formě se to používá takzvaný white room, se používá na mučení. Prostě odepřeš těm lidem jakoukoliv stimulaci. A pokud čirou náhodou nepatříš tomu asketickému typu, který je schopný sednout si do kouta a čekat, až tě ten libický systém vpálí, tak máš problém. Pokud jsi celý život jako naučený na to, že tě ostatní obdivují, nebo jsi tvořivý, nebo že máš nějakou složitou stimulaci, tak se ocitneš úplným pekle. A tahle ta věc je strašně zajímavá, protože souvisí ještě s dalším faktorem, kterému se říká novelty faktor.
Patreon! Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Staň se členem Retronation Army na Patreonu! Viva la Pixel Revolution!
V etologii savců najdeme některé novinky, které většina organismů nemá. A tou je zájem o nové věci. Novelty faktor a potom symbolická příprava neboli hra. Toto všechny organismy nemají. Většina organismů má při nových podnětech neofobní reakci. Prostě neofobie je klasická. Prostě vidím něco, co jsem v životě neviděl, tak se toho bojím. Je to bezpečnější. To je taková safe strategie. My jako savci máme ten vzorec, který říká, že některý z nás trpí neofobii, nemáme rádi ty nové věci, ale některý to mají rádi, protože to vlastně přináší jako potenciální nové možnosti, což je neofilie. A tahle ta věc nám jakoby dovoluje být flexibilnější než jsou ostatní organismy. Najdeme to i u dalších vyspělých organismů, například u ptáků a hlavonožců. Našel jsem například takovou zajímavou studii, která se jmenuje Mammalian Play Training for the Unexpected, která se zabývá právě tou teorií hry a těch nových věcí. A neofilie je zajímavá tím, že ona funguje podobně jako ty ostatní pozitivní stimulace, že ty nový věci ti přináší rauš, když víš něco novýho, tak prostě máš toho radost prostě. A to já třeba jako technický recenzent znám, že jo, prostě někam přijdeš na výstavu nebo prostě uvidíš nějaký nový produkt, který jsi neviděl a najednou prostě jako to cítíš, prostě jo, a něco novýho, super, prostě, jako jdeme se na to podívat, prostě. Novinky vnímáš jako přitažlivý, intoxikující a vítaný, prostě je to pro tebe strašně pozitivní. Jsou lidi, kteří jsou privárně na programu jako neofobní. To jsou lidi, kteří mají strach z novýho, snaží se věci zachovávat stejně. Neofobie vede k odmítání nového, k odmítání nových filozofií, technologií a tak dále. Tyhle ty lidi často jako nalézejí útěchu v náboženství, který jakoby stabilizuje svět. Náboženství je vlastně takový jakoby totální rámec poznání světa, který ti říká všechno od stvoření až po jeho zánik. Prostě vyzdají úplně všechno a odpoví naprosto na všechno. A vytváří ti kompletní rámec, o který se opírá tvůj svět. S tím, že ti dává jakoby nějaký vzorce, nějaký rituály, což jsou typicky kompulzivní, obsesivní formy chování, které prostě ti říkají, když budeš něco dělat opakovaně, tak to bude fungovat, budeš se jako modlit, nebo když bude nějaký rituál, nebo budeš prostě někam chodit na nějaký poutě a tak dále. A to ti má přinést nějaký úspěch. Z tohohle toho plyne jeden z klíčových sloupů rozporu mezi vědou a vírou. Vědecká, nebo věda by měla vítat ty nové věci, měla by otevřená myšlenkově, zatímco víra se zaměřuje na ty nemělý věci a prostě absorbuje nové věci jenom tehdy, když opravdu jako musí. Nutno podotknout, že, ale teď si můžeme narazit právě třeba na spolek Sisyfos, i věda může mít prvky víry v odmítání novýho. A to už jako není věda v té původní podobě, to je něco, že musí říká vědecká víra. Jako to je prostě představa v to, že ty už máš nějakým způsobem to poznání a nemá ho smysl zpochybňovat. A když ho zpochybňuješ, tak máš velký problém. Já si vzpomínám, že před mnoha lety jsem byl jako, ještě myslím, ze základní školy jsem byl na nějaký hvězdárně a tam jsem položil dotaz, jako co je jakoby mimo vesmír, co je hranice mimo našeho vesmíru. A tam jsem byl téměř sprcán, že ta otázka nemá smysl. Dneska víme, že ta otázka má smysl. Ale prostě ten člověk právě patřil mezi ty vědecky věřící, který prostě měl nějakou doktrínu a když položí otázku mimo tu doktrínu, tak je klade špatně. Nicméně takováhle věda být nemá, protože věda má být o tom, že prostě žádná otázka vlastně není blbá otázka.
No jasně, ale stejně jako ta evoluce nebo ty geny nevisejí ve vzduchoprázdnu, nebo ta evoluce nevisí ve vzduchoprázdnu, tak ani ta věda. Vlastně její nosiče jsou lidi,
ano,
který notabene ty vědci mají ještě jako postavenou kariéru na nějaký teorii, kterou si jako složitě obhajovali. Ano.
A i oni jsou neofilní a neofobní, takže prostě.
A přesně tak, a teď je přijde nějaký mladý, přivodrzlej prostě Sheldon, který řekne, no a co kdyby to bylo takhle? Jo, a je problém.
A ty řekneš apage satanas prostě.
Přesně.
Úplně úplná klasika.
No.
Je strašně zajímavý, že když se takhle jako bavíme o té proměně, tak tam vlastně vidíme takové věci i u evoluce víry, kterou taky můžeme tam vidět, že má jakoby různý úrovně, že vlastně ta nejnižší úroveň se orientuje na rituály, prostě na rituální chování, prostě to je absolutní klíč, že jo? Prostě máš nějaký denní program, nějaký modlitby, něco, co musíš dělat, musíš řešit a tak dále a nezabýváš se jako moc těma dalšíma otázkama. ta vyšší už se orientuje na filozofii, už se jakoby ptá, jak vlastně vypadá ta architektura vesmíru, jaká je moje role, jaká je role Boha a tak dále. A ta nejvyšší už opouští dogma a bere tu výchozí platformu víry jako prostor k dalším úvahám. Což se projevuje například tak, že jakoby u té nejnižší úrovně prostě, když se vyspovídat, že dostaneš za úkol modlitby na rozřešení, ta vyšší forma už se orientuje tak, že se vyznáš třeba encyklopedicky v těch svatých textech a jsi schopen navzájem citovat a hledat mezi nimi nějaký úvahy. A ta nejvyšší už je jenom jakoby filozofická představa, že například život je cenný, protože pochází od Boha. Jo, to je prostě, to už je jako derivace z těch textů, která už vlastně nemusí mít nic společného s tím původním dogmatem. Je tam pořád takový přítomná prostě, ale už je od toho hodně daleko. Hodně zajímavý je, že vlastně evoluce magie je taková jako paralelní s tím. Magie, magické uvažování je disciplína, která se nachází mezi vírou a technologií. A to je strašně zvláštní, jako vím, že to zní hodně divně. Ten rozdíl je v tom, že víra jako taková předpokládá, že vyšší bytosti jsou subjekty. To znamená, že ty se k ním modlíš, ale je na nich, jak se rozhodnou prostě. Můžeš prostě říct jako, o můj Bože, potřebuji vyléčit a Bůh řekne, ne prostě, o to. Když to v magii předpokládá, že existují rituální algoritmy, že opravdu existují postupy, které když uděláš správně, tak se kauzálně stane to, co chceš. Kouzlo není modlitba, ty nikoho neprosíš, o to, abys vyléčil. Ty prostě děláš nějaký postup, jehož cílem je to, že když uděláš správně, tak kauzálně by ses vyléčit měl. To už je vědecký uvažování, prostě, to je algoritmus. Mm-hmm. Je to divný, ale je to skutečně jako napůl na cestě k vědě a je hrozně zajímavý, že vlastně třeba ve starověku na to narazíš často u technologií, kde se existují postupy, které mají svou technologickou komponentu a mají svou jakoby duchovní komponentu. Takže třeba když se destiluje, nebo když prostě pracuješ s potravinami, u metalurgie, u medicíny, je charakteristický, že každá ta věc má svůj postup technologický a každá má svůj zaříkávání. Když se díváš třeba na egyptskou medicínu, tak tam neexistuje léčebný postup, který by neměl zaříkávání. Prostě máš tam prostě zlomeninu, tak ti říkají prostě, jak ji uzavřeš, prostě, že u toho používáš med, tohle, támhle, a u toho jsou takové zaříkávání. Oni ty věci mají jako zkombinovat dohromady. Má to vědeckou komponentu, racionální komponentu a tu iracionální komponentu, protože vlastně to je jako psychosomatika, že jo? Prostě kdybys tomu člověku zavázal nohu a řekl jako, tak paní, běžte, za 14 dní uvidíme, ujdu to uřežeme, nebo tak, jak to dělají dneska doktoři, tak prostě to by to nepřináší radost. Prostě, když to když člověk ti věnuje to kouzlo navíc, tak víš, že on do toho angažuje i ty větší mocnosti. Takže je vlastně to je to, čemu se říká holistická medicína, že prostě ten člověk pro tebe není jenom jako utržený kus tkáně.
No jasně.
Ale je to prostě něco vyššího a je zajímavý, že ty staré společnosti to věděli prostě.
Oni si to vlastně uvědomujou i v současný doktoři, že vidějí, že, nebo zdravotnický systém vidí, že prostě spousta těch lidí dává přednost nějakým léčitelům a to proto, že ten člověk se jim jako věnuje.
Jim chybí ta zaříkávací komponenta.
No.
Prostě říkej si, co chceš, ty jo, prostě, když se díváš na tu egyptskou medicínu, prostě, kdy ten doktor ti zaváže tu dlahu a ještě řekne o zaříkávání, tak tady vidíš toho týpka, který jako vyleze z té operace a říká si, ty jo, něco tomu chybí, jako, musím tamhle jako za tím věžcem, co se mi podívá do té moče a řekne, jako, jo, bude to dobrý, prostě, pij tady výluh z kopřivy, prostě, něco takového. A jo, je to tam prostě. A je strašně zajímavý, že to se týká i technologií. Třeba když se díváš jako na výrobu ocelí pro katany, tak s nima jsou taky často spojený zaříkávání. Jsou s tím spojený jako rituály prostě. Mimochodem, to nás neopustilo, že jo? Dneska ten, kdo se nejvíc modlí, jsou technici a programátoři, že jo? Prostě ty přijdu do práce a říkají, jo, ať se to neposere, že jo? Protože nikdy nevíš, jako prostě, co to jako udělá. Takže je běžný, že stroje pomenováváš jménem, prostě, že s nimi jako komunikuješ, že přesvědčuješ prostě v případě, a to se týká těch praktických disciplín. Čím víc praktické disciplíny máš, tím máš větší přínos rituálu. Máš prostě rituály, co uděláš předtím, než začneš manipulovat s vysokým napětím. Herci mají to samý, že jo? Ty mají taky obrovskou spoustu rituálů, prostě to nás nikdy neopustilo. Je to takový jako zajímavý jako paralelní uvažování, který má v sobě jako komponenty té vědeckosti v tom, že už je to stabilizovaný a děláš to pravidelně. Není to jakoby náhodný, není to subjektivní. Od toho se oddělala moderní empirická věda, která vlastně už úplně opustila tu rituální komponentu a soustředila se jenom na to, co funguje. A teoreticky měla fungovat tak, že nejdřív prostě se zaměří na pozorování, vytvoří nějaký model, formuluje z toho model a navrhne experimenty, které by to měly falzifikovat. Podle Bobrovského kritéria falzifikace by se měl tu teorii snažit vyvrátit. Takže testuješ a testuješ prostě, případně, že to jako prošlo, dobrý, prostě hledáš nějakou další, případně to neprošlo, reformuluješ tu teorii prostě. A ty jakoby buduješ ze středu. Je strašně zajímavý, že vlastně většina klasických věd je budovaná ze středu, začíná pozorováním, kdy ty si nekladeš jako filozofické otázky o tom, jestli to, co víš, je skutečný, ne, ty prostě předpokládáš, že to tak skutečný je a jakoby od toho bodu, který si jako určíš jako pevný, expanduješ to svý poznání směrem do toho, do těch částí, ty už jako třeba nemůžeš vnímat svými vlastními smysly. To je hrozně zajímavý. Mm-hmm. Má to své výjimky. Například matematika je ryze konstruktivní disciplína. Já jsem nedávno viděl show našeho největšího stand-upového komika v oblasti ekonomie Sedláčka, který tvrdil, že matematika není věda. Jako, to je fakt rozesmál. To je dobrý, on hrozně chlastá, prostě je to dobrý týpek. Naopak jako matematika je jedna z mála věc, která je ryze konstruktivní. To znamená, že opravdu vychází prostě z axiomu prostě a to ní vybuduješ úplně celou. Aha. A tím se částečně podobá filozofii, která se pokouší o něco podobného, ale jako v souvislosti s realitou. Matematika tu ambici nemá, prostě ta operuje nad čistým abstraktem. Filozofie se snaží budovat podobný systém prostě nad realitou, ale tam máš ty problémy prostě s verifikací. Mimochodem se mi některé věci líbí. Já jsem právě narazil toho Hegla a jedna z věcí, která mě pobavila, byl Bírok v jednom článku, který říkal, že Hegel prohlásil, aby existovalo něco, musí existovat i nic. Tuhle tu myšlenku nerozebral a v zápětí zemřel na choleru. Což mě strašně jako rozesmálo. Nicméně Hegel je zajímavý tím, že on vlastně přišel s pojmem vývojová spirála nebo spirála poznání, která je docela charakteristická, že ty vlastně říká, že tvoje poznání není lineární, se neustále vracíš tomu, co jsi znal a jakoby chápeš to na vyšší úrovni. Že se neustále jakoby vracíš tomu, co jsi znal. A mimochodem takhle funguje skutečně naše vzdělávání v současnosti na západě. Něco tě naučí základní škola, pak přijdeš na střední školu a řeknou ti, no, to tak úplně není, že jo, pak ti ho vykládají jinak. Přijdeš na výšku a tam řeknou, jo, je to úplně jinak, než vám tvrdili. A řeknou ti to po třetí, jako, což je teda úplný neštěstí. A já jsem z toho jako pochopil, že vlastně geniální dítě je to, který jako nechce ty předchozí iterace prostě a jde rovnou jako do té hardcore reality prostě. A tím se jako můžeš asi ušetřit jako docela dost jako času teda.
Jo.
No. A nejsem si úplně jistý, jestli to vzdělávání tak je dobrý podle mě asi to důležitý, protože jako si budeme povídat, jako ta vyšší věda není úplně pro každýho. Ale na druhou stranu jako umořovat ty talentovaný tím, že jim vykládáš prostě dvakrát po sobě blafe, místo toho, aby jsem řekl jako natvrdo, jak se ty věci mají podle současného poznání, podle mě není inteligentní jako.
To bychom se tady mohli bavit o současném školství, ano. A to by bylo zase na úplně jiný podcast. Takže...
Ano, ano. My se teďka trošku jako u něj pozastavíme, ale pozastavíme se právě u toho momentu, kdy začalo být jako významný a důležitý a to byl moment, kdy se technika a věda etablovala ve starověku jako něco, co by se mělo předávat. A to se táhne do dneška, táhnou se do dneška právě ty diskuze o tom vzdělávání, že jo, prostě o tom jsme se bavili už u těch technických hnutí. Ty prakticky se tě naučí rodiče, v podstatě, že jsi schopen jako negramotný člověk relativně dost jako přežít ve společnosti, že to jako jde. Ale to vzdělávání původně začalo, nebo ten technický pokrok začal prakticky. Nejdřív se vzdělával u chrámu, je zajímavý, že to dělali Babyloni, Egypťani i Řekové a potom se to začalo oddělovat. Ale u těch chrámů to zůstalo a ty Řekové jsou nejzajímavější, protože oni to jako slepili dohromady. A slepili to způsobem, který mě strašně překvapil. Bych jako v životě neřekl, že právo, medicínu, architekturu a vojenství můžeš učit ve stejné instituci, která je zároveň chrám a tělocvična. Ale jo, prostě. A úplně klasicky je prostě liceu v Aténách, že jo? Liceu v Aténách, to byl chrám Apolona Vlka, Apolona ve vlčí podobě, založený v 5. století před naším letopočtem, který byl vyvrácený v roce 86 během pádu Aten a u něj vznikaly takzvané školy. To prostě byla jako instituce prostě, která byla zároveň chrám, zároveň se tam dělali rituály, zároveň se tam jako sportovalo, zároveň se tam jako scházeli ty filozofové a vykládali si. A celý to takhle fungovalo. A já jsem na to koukal a nejvíc jako rozesmál, že tam měli prostě budovu, která se jmenovala Palestra, což je jako boxerská škola, která se používala pro cvičení, náboženské aktivity a filozofické diskuze.
No, zajímavá kombinace.
Tak jsem si řekl, představ si prostě chrám svatého Petra, prostě, ve kterém prostě jeden den máš kázání, druhý den tam budeš mít diskuzi o kvantové fyzice a třetí den tam budeš mít tak boxerský zápas, který přináší televize. Nice.
No, tak ale ono jako tělocvik a náboženství není jako úplně neobvyklá věc, podívej se třeba na jogu.
No, ono je hrozně zajímavý, že jako ty řekové razili kalu kakaty, že jo, prostě, takže jim to jako sedělo nějak jako dohromady. Mimochodem gymnázium je prostor určený pro cvičení, takže to je jako tělocvična v podstatě, jak jsem jako zjistil, takže. A nebylo to jediný, řekové měli těch víc, měli Platonovu akademii a ten, potom měli Kynosarges, kde byli kynici, že jo, prostě, nevím, říkáme cynici, kynici si tehdy říkali. A je zajímavý, že vlastně tady ty školy vznikaly podle filozofických směrů. Že, že to byla jako instituce, kam se jako putoval za určitým typem vzdělání a za určitým učitelem. Mm-hmm. Že to byl jako zajímavý systém. Ten systém byl do značné míry překonaný Ptolemajským Egyptem, kdy vlastně v roce 300 před naším letopočtem vzniká muzeon, který podle všeho fungoval relativně úspěšně skoro 700 let, zahrnoval i velkou knihovnu, o které jsme se bavili, která byla jako minimálně 3x vypálená a celý to zaniklo pro smrti Hypaty Alexandrijské, protože svatý Cilir, který v té době tam žil, se znal jakože všechny tyhle ty muzea a akademie slouží k tomu, že tam jenom shromažďují intelektuálů, které se odvrací od Boha. Mimochodem teda s křesťanama byl velký problém v tom, že jak se vlastně nerozlišilo v té době mezi filozofií a praktickým vzděláním, tak pro ně velký problém byli Pythagorejci. Pythagorejci byli vlastně matematici, ale zároveň jakoby uctívali matematiku jakoby formu poznání vesmíru. A to bylo pro křesťany jako velký problém, tak se do nich pustili a tam začalo velké tažení proti matematikům, že, který se nám projevilo v tom, že následovalo období jako velké hlouposti, kdy jsme vlastně zničili jako velké množství toho poznání vzniklého ve starověku.
Já bych ještě doplnil, jak to bylo s tou knihovnou alexandrijskou. On totiž, to muzeon, jak jsi říkal, je chrám můz,
ano,
kde se jako uctívají můzy, jako božstva politeistický vlastně, že jo.
Ale jak jsme si právě řekli, nejenom, to je univerzální, že jo, prostě oni tam dělali všechno, jako. Mě to taky mátlo, já bych neřekl, ty vole, že prostě půjdeš do chrámu se bavit prostě o problémech agrikultury, ale jim to asi nepřišlo divný.
No a problém bylo to, že to je chrám, jo, a chrámy může mít jenom jako ten monoteistický bůh, takže nazdar.
Aha, no samozřejmě, jako žádný všechny muzy prostě, žádný muzy prostě. No.
Ne, vůbec, prostě kostel a čau, nic z něho nemůže být.
Kostel a čau.
Takže,
o tom teda, no. Tohoto období konfliktu vědy a víry existuje a ono se to fakt jako tak nějak jako stalo, že vlastně to vzdělání přešlo víceméně do rukou církve. Ještě v Konstantinopoli vzniká jakoby samostatná škola, která se říkala Pandidacterium, založená Teodosiem II. V roce 425, který fungoval jako relativně univerzita, jak bychom si představovali, byla řecko-latinská. Učilo se tam právo, filozofie, lékařství, matematika, geometrie, astronomie, hudba a retorika. Nicméně už potom nastává období, kde se vlastně vzdělání spojuje prostě s náboženstvím, takže v kalifátu vznikají univerzity, asi nejstarší byla umájovská madrása v Haranu, což je někde v Turecku, ale ta byla mezi 8. a 12. století, pak to zbořili. Pak je strašně zajímavý, že nejstarší funkční školou je Mešita al-Akarain v Maroku, která byla založena v roce 859 a dneska to funguje jako normální univerzita, ale za univerzitu byla prohlášena až v roce 1965. Potom velice slavná je Al-Azhar v Káhiře z roku 970, taky funguje tak do dneška. A překvapivě i mešita v Sankor, což je v Mali. Tam ve 12. století měli univerzitu, tyjo. Prostě měli tam dřív, než jsme měli mnoho univerzit my. Což mě vážně překvapilo. Jako. Takže tady si budu muset rozšířit vzdělání i jako o hlubokou historii tamní oblasti, protože je zjevně jako barvitější, než jsem si myslel. V Evropě zakládala univerzity většinou katolická církev, za nejstarší se považuje univerzita v Bologni v roce 1088, pak pronásledoval Oxford 1096, Cambridge byla 1209 a Salamanca 1218. Mimochodem Karlova univerzita je překvapivě stará, 1347. vznikly tam 4 fakulty, právo, teologie, medicína a svobodná umění. Takže prostě vidět, že to je opravdu jako církví založená univerzita. Protože tam se věnoval jako těm věcem, které byly jako praktický, že jo. Medicínu potřebuješ vždycky, právo bez toho, co se nedalo fungovat nikdy, že jo, teologie, to je jasný prostě, svobodná umění pro ten zbytek prostě.
Promiň, ono obecně jako by to nejdřív to se zdá, že teda v té době toho po začátku našeho letopočtu mělo křesťanství spíš jakoby špatný vliv na vědu, tak ty univerzity vlastně vznikly jako u kapituly u katedrály, jo, takže tam to pak zase jakoby se snažili dohnat.
Protože tam potřeboval zajistit ty věci jako vždycky, že jo? Protože medicínu potřebuješ, právo potřebuješ, prostě teologie jasná, prostě svobodná umění se jen zbytek. Mimochodem je taková jako vtipná odbočka, sehnal jsem knížku, která se zabývá sumerským a akadským právem a to je absolutní prča. To je absolutní prča, protože oni tam popisují, jak vlastně funguje systém práva v době, kdy ho nemáš kodifikovaný a nemá strukturu. Že to vlastně není latinský právo, to je tak jako hodně ad hoc, jako prostě právo a je to obrovská prča, jako čistý smlouvy, co tam uzavírali, to je fakt super prostě. No. A mimochodem, ta Karlova univerzita je starší třeba než Heidelberg, Vídeň, nebo Turínská univerzita. To je jako pěkně stará univerzita, jako to bychom se taky na to mohli někdy podívat, protože to je fakt jako hrozně zajímavý, ta je historie prostě a o tom jsem hrdší na svou alma mater, jakože prostě jsem takto jako propojen prostě až do roku 1347. A vlastně teprve tady ta období toho jakoby náboženského poznání končí vlastně západní námořní expanzí. Vlastně kalifát udržoval nějaký znalostní status quo, nicméně v Holandsku začal vznikat kapitalismus, že vzniká tam společnost, vznikají tam akciovky a tak dále a tohle to začíná akcelerovat snahu o technické inovace. A je zajímavý, že kapitalismus má se na ty inovace tváří podstatně líp, protože vlastně přináší několik věcí, přináší soutěže idejí mezi sebou, které se jsou schopni poměřovat tím, že některé jako jsou výnosnější než jiný, někdy jsou úspornější než jiný a to přináší jakoby ty plusy i mínusy, které to sebou má. A některé věci by patrně bez nástupu kapitalismu vůbec neexistovaly, jako třeba masová výroba nebo tlak na cenu. Prostě to nám jednoznačně ta soutěž přinesla. Že nám přinesla technologie, které neustále tlačí, věci dělat rychleji, jednodušeji, prostě byly jednodušší a příjemnější. Prostě to tam skutečně existuje. Abych uvedl nějaký klasický příklad, prostě díky tomu tlaku, který nemusí být nutně jenom o penězích, se vlastně třeba prosadili grafický rozhraní. Grafický rozhraní vymyslel Xerox, se neuměl je prodat, převzali Apple a v podstatě ten tlak, který dominoval nad světem dosu, byl takovej, že prostě chce, nechce, Microsoft musel převzít grafický rozhraní. Čili prostě tam ta soutěž myšlenek může mít i takovouhle podobu. Nemusí to být jako nutně o té monetární věci, ale je to o tom, že ty lepší myšlenky můžou prostě vyhrát, jako i když máš jako třeba menší pozici na trhu. Obrovský rozdíl vlastně mezi kapitalismem a těmi klasickými autoritářskými režimama je v tom, že ty autoritářské režimy jsou schopny dělat megaprojekty, ale málo kdy přináší takovou inovaci, která jako z ní benefitují ty běžní lidi nebo ta širší vrstva. Můžeš si postavit pyramidu, že, a z toho většinou tví občané nic jako nemají prostě, no. Nebo můžeš postavit jako plavební kanál, z čehož jako možná něco málo budou mít, ale v momentě, kdy jako zlepšíš dopravu a tak jim přivezeš prostě kakao a pepř a prostě, já nevím co, brambory třeba, to už jako máš nějaký benefit. Ale má to i teda svý velký mínusy. Jenom to z těch mínusů jsem se jako věnoval, když jsem sledoval na YouTube seriály o americké Ghost Towns. Americký ghost town jsou strašně zajímavý, protože já tomu říkám, že jsou to místa bez historie a bez minulosti, kdy tam vidíš jako celou řadu měst, které byly založeny velmi velkorysým způsobem. Jak bys prostě hrál SimCity s cheatama. Založili je třeba v polovině 18. století a dneska jsou prostě na hraně zániku. A vznikly typicky proto, že v tom regionu byla nějaký benefit, byla tam nějaká surovina, která se třeba vyčerpala, takže to město tam prostě přišlo. Extrémně rychle expandovalo. Najednou prostě z něčeho, co mělo 700 obyvatel, to mělo prostě 170 tisíc. Potom se najednou situace změnila a třeba odešla továrna, nebo se ukončila těžba něčeho a najednou ty lidi zase zmizeli. A najednou máš zbytek toho města. Tím, jak to bylo stavené levně, tak se s tím už jako nikdo nebáhá bořit. Oni tam prostě nechají být.
No to Američané dělají, no.
Jeden právě z těch Američanů prostě říkal, že to je problém Ameriky, že je tak velká, že se prostě vyplatí ty města opustit. místo toho, aby je zbořili. No. To je obrovský rozdíl jako vůči jako tradičním kulturám, ať už jsme to my, nebo Blízký východ, že typicky, když se někdo usadil na nějakém místě, tak ta osada typicky zůstávala furt. Oni se zakládali typicky podle nějakých stezek nebo podle nějakých geografických bodů, tam, kde to mělo smysl, když to ty Američané prostě sázeli tam, kdekoliv se jim to jako líbilo. Případně, kde si koupili prostě území. A teď prostě vidíš ten důsledek.
Jo, a oni tak nějak celkově i ty věci jako s nás opouštějí. No. A ono, proč bys to vlastně boural, když to jsou jakoby peníze navíc a můžeš to tam jako nechat a nikoho to nezajímá.
Můžeš to tam prostě nechat jenom bejt. Tak.
No, to mi přijde, že to mají i jakoby ve městech, že tohle se to dělá, jo? Nebo že ano. V Los Angeles jsou třeba opuštěný továrny, celý čtvrtí opuštěných továren, kde je normálně jako vybavení a spousta věcí uprostřed města, nikoho to nezajímá.
No já jsem se na to díval a on to má právě velký důsledek, který se týká ještě toho AIčka, které se pozastavíme, že vlastně ten americký pohled do značné míry možná ilustruje to, jak budou vypadat naše kolonie, až budou expandovat do vesmíru, protože tam taky nebudeš bourat, že jo? Tam prostě no. V nějakým momentě, až ta surovina dojde, se na to vykvákneš a až tam prostě bejt a odejdeš. Jako, takže, jako,
a pak přijdou skvoteři.
Bude, no.
To jsou super sci-fi, skvotování na vesmírných základnách.
No.
No a myšlenkou skvoterů na vesmírných základnách se s vámi, milí posluchači, pro dnešek rozloučíme. Naše téma bude ještě dokončeno v příštím díle, na který vás tímto srdečně zvu. Děkuju Michalovi za skvělý scénář. Díky, Michale.
Já vám všem děkuji za pozornost.
A loučím se s vámi, se všemi a těším se na příště zase naslyšenou.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.